Зураг 5. Самарын бүслэлт. Сэрийн арим дахин Израильтай дайтахаар иржээ. Самарын хотыг тойрон бүслэлсээр тун удалгүй Израильд идэх хоолч, уух усч үлдсэнгүй. Израилийн хаан хотын ханны орчим дээр гарч алхаж байлаа. Гэтэл хоёр эмэгтэй хүн түүн дээр ирж хаанаасаа тусламж ирэн гуйлжээ. Тэд маш өсөглөн байсан аж хаан нь юу хийхээс яаж тэдэн туслахаа мэдсэнгүй. Тэрээр хэлгэнө, учир нь бурхан тэднийг сэрчүүдээс аварсангүй гэж тэрээр хэлгэнжээ. Эмишаг хөнөө хөрш шийдсэн аж, гэтэл Эмиша хаан руу зурус илгэн, бурхан энэ айлдав, маргааш бол гурвал арва самарын хаалгаар зарагдах цаг болно гэв.